Festival evropskog filma Palić od 16. do 22. jula. Festival evropskog filma Palić, koji se ove godine održava od 16. do 22. jula u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica, objavio je imena novih selektora takmičarskih programa festivala. Novi selektor glavnog takmičarskog programa je Nikolaj Nikitin, a nova selektorka programa Paralele i sudari je Julija Sinkević. Nikolaj Nikitin, glavni predavač u School of Film Advancement na festivalu evropskog filma Palić, bio je umetnički direktor od 2006. do 2017. a također je i kustos nedelje kritike na manifestaciji Tallinn Black Nights Film Festival. Nikola je već 18 godina prisutan na Berlinskom filmskom festivalu, a posljednje 2,5 decenije radi kao filmski kustos i kritičar na brojnim filmskim festivalima širom Europe, Goethe institutu i Francuskom institutu. Kao osnivač nezavisnog nemačkog filmskog časopisa Schnitt 1995. i festivala filmske montaže Film Plus 2001. bio je član mnogih međunarodnih koprodukcijskih žirija, savjetnik evropskih financijskih tela, kao i predavač na filmskim školama i filmskim festivalima širom sveta. Kao filmska producentkinja, Julija Sinkević također je koproducirala dokumentarni film Vitalija Menskog Close Relations i hit singers Nadije Parfan. Trenutno Julija Sinkević završava igrani film Lucky Girl Marisije Nikitijuk i razvija film Lesija Jane Ivane Janelice.